My bro, Ariel. Apa kabar, men? Sehat. Udah lama lo?
Ah, enggak lah.
Hah? Pas lah ya.
Lamanya gue agak relatif.
Relatif ya?
Relatif.
Karena emang bener yang dibilang sama Einstein, yang namanya waktu tuh relatif ya?
Iya, betul.
Itu ketika emang kita duduk deket kompor, 5 detik berasa panas. Tapi kalau kita duduk deket cewek cantik, sebentar banget 5 detik ya.
Kayaknya Einstein gak mikir kesitu.
Gak mikir kesitu ya? Gue cuma pengen mengaplikasikan aja apa yang dia bilang kan. Bebas aja. Gimana Ril? Sehat Ril?
Sehat. Agak capek tapi ya masih sehat.
Menyenangkan ya. Kita tahu nih, teman-teman Musafir Malam yang menjadi teman berbagi cerita di Musafir Malam ini adalah kita-kita yang emang mengapresiasi gelap sebagaimana kita menghargai terang.
Wow.
Jadi kadang-kadang soalnya gini Ril.
Ya.
Orang kadang-kadang begitu jijiknya dengan sisi gelap.
Betul.
Sampai ngerasa hanya memperlihatkan sisi terangnya aja. Okay. Semua disembunyikan. Tapi ketika emang orang akhirnya bisa memahami sisi gelap, itulah yang emang akhirnya kayak lo nih, lo buat gue lo adalah inspiring ketika lo bisa bounce back.
Okay.
Lo menghadapi masalah dan lo emang bounce back, akhirnya lo bisa move on dan emang akhirnya berkarir, berkarya. Itu buat gue adalah satu inspirasi yang luar biasa. Dan itu nggak mungkin bisa dijalankan sama orang yang jijik sama sisi gelap.
Oke. Okay,
ya. Dan buat lo sendiri sisi gelap lo apa sih?
Wah, sisi gelap. Sebenarnya sih ya, kalau sisi gelap orang bilang, kalau gue bilang itu mungkin kebiasaan buruk kali ya. Ada banyak. Nggak tahu itu berhubungan apa enggak sama masalah bounce back tadi. Cuman yang gue tahu dari masalah bounce back itu adalah tentang penerimaan sih sebetulnya.
Acceptance.
Ya, acceptance itu yang paling penting sih sebetulnya gitu. Ya memang banyak masukan tuh maksudnya kayak kata-kata wise itu yang bagus-bagus itu kan banyak kita terima tuh waktu pas ini. Kita coba pahamin dan dijalanin dan intinya memang penerimaan itu sih sebenarnya yang bikin apa? Ada satu sih misalnya ada satu kayak memang gue niatin gitu, gue niatin gini. Jadi kalau misalnya udah mengalami sesuatu yang buruk ini dan mungkin kayak mungkin orang lain juga akan melihatnya buruk gitu. Pilihannya mungkin cuman dua gitu kali, antara lu tetap menjadi buruk ataupun mau berbuat sesuatu dari keburukan itu gitu sebenarnya.
Work. Dan lu kayaknya ngomong ini kayak emang gampang ya, bahkan buat orang yang sedang menjalankan tuh susah banget. Lu bilang kan tadi memang banyak akhirnya quote-quote yang emang inspiring, motivasi kita. Yeah. Dan kita tinggal jalanin aja. Itu ngejalaninnya susah ya biasanya.
Susah.
Ya kan?
Iya.
Ya, tapi ketika emang lo emang buat bisa ngejalaninnya, itulah yang buat gue tuh akan jadi dapat kredit tersendiri. Lo sendiri yang bikin lo trigger yang untuk ngejalanin itu apa sih?
Menurut gue tuh kayak ada beberapa hal yang memang udah pernah kita alamin, kita simpen, dan itu akhirnya jadi amunisi ya. Gitu. Bokap itu dari dulu selalu bilang, pokoknya kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab, udah. Gitu.
Word, laki tuh ya.
Jadi kayak misalnya begitu ada kejadian yang seperti tahun itu, kayak gue udah punya pegangan bahwa kalau lu udah berani berbuat, ya berani bertanggung jawab dong. Gitu. Itu satu jadi pegangan. Selain dari bokap itu ada satu juga yang gue pegang gitu, bahwa setiap orang itu pasti dikasih porsinya masing-masing. Gitu. Jadi sebesar apapun cobaannya, kalau misalnya dianggap lu gak akan kuat, tuh biasanya gak akan. Ini kalau dari sisi religius ya mestinya gitu. Itu juga gue pegang, jadi ada banyak hal sih sebenarnya yang dipegang buat melalui semua itu.
Iya, setuju. Dan mungkin emang lo salah satu yang bisa, kan gini ada orang-orang pinter lah ya yang bilang kalau emang ya setiap hari kita dikasih hadiah gitu ya. Mungkin bahkan masalah pun hadiah buat kita. Buat gue emang kenapa lo inspiring, lo salah satu yang menyikapi ketika lo dikasih hadiah, tanda kutip ya. Buat orang mungkin masalah buat gue tuh hadiah. Karena ketika lo menyikapinya benar, ini akan jadi hadiah yang gede banget. Lo berasa itu nggak? Oh ini tuh hadiah banget.
Wah,
based on present hari ini gitu.
Mungkin gue baru ngomongin di sini kali. Jadi beberapa setahun, dua tahun mungkin sebelum kejadian itu, gue kayak kalau istilahnya orang hidup gitu, kayak nggak tahu gue mau ngapain ya. Jadi dalam kegamangan yang lumayan besar waktu itu sebetulnya, sampai jam tidur juga nggak. Gue tidur jam 12 siang, bangun jam 6
kebalik.
Itu tiap hari selama beberapa tahun gitu. Itu karena nggak jelas tadi. Nah begitu itu kejadian, malah hal itu yang membuat gue jadi lebih agak benar hidupnya. Setelah dari sana gue punya banyak menghargai sesuatu yang tadinya nggak dihargain. Contoh paling simpel deh, sinar matahari gitu. gitu. Gue nggak pernah kepikiran bahwa gue akan sangat menghargai sinar matahari. Banyak hal yang keluar dari dalam diri gitu. Memang kayaknya gue mesti dapat masalah, gue baru jadi agak-agak benar kepalanya.
Memang emang akhirnya orang banyak salah tangkap ketika emang menganggap, oh ini emang gue emang harus begini dan gue dengan begini harus benar. Orang jadi akhirnya ngerasa ini pembenaran, padahal itu bukan ya. Padahal itu emang adalah bagian dari sikap kita.
Gue tuh lumayan kritis kan orangnya sebetulnya. Walaupun gue kritisnya gak pernah keluar-keluar. That's cool. Sekritis dan kadang-kadang judgmental. Lumayan judgmental. Jadi gue ngeliat orang, wah ini gini. Sampai gue di keadaan yang waktu itu, akhirnya gue banyak belajar. Karena kan kita akhirnya berada dalam satu lingkungan di mana semua orang salah posisinya. Posisinya ya. Posisinya salah gitu. Gue lihat kayak, gue benar-benar memahami arti kata-kata menilai bukan menghakimi. Kalau lu bisa menilai, lu akan dapat sesuatu yang lebih daripada lu menghakimi, lu nggak akan dapat apa-apa gitu istilahnya. Yang gue dapat tuh kayak apa ya, kayak benar-benar mengubah pandangan yang sekarang gitu. Bukan cuma terhadap penilaian terhadap orang doang, ya penilaian terhadap banyak hal gitu. Karena ya itu pas kita masuk kan kayak anjing ini kan penipu, ini kan mencuri. Ini adalah orang-orang yang pas tadinya dari waktu gue masih itu kayak oh lu orang jahat semua lu. Mungkin ada beberapa yang memang memilih untuk terlena di sana, tapi ada yang beberapa yang
pengen bounce back juga,
pengen banyak yang pengen bounce back. Makanya sebenarnya niat gue waktu itu adalah agak naif mungkin kedengarannya, cuman kayak salah satunya dari selain dari pegangan-pegangan itu adalah gue mau buktiin orang yang kayak gue gini itu masih bisa fight, harusnya masih bisa diterima karena they force me so hard ke bawah gitu istilahnya, sampai nggak ada tempat lagi buat gue. Masa gue mau makin ke bawah? Ya pasti gue ke atas lah.
Tapi intinya emang di situ emang jadi bisa dibilang fase-fase itu jadi fase kontemplasi lo ya?
Wah, iya. Sangat ya? Sangat. Kontemplasi itu teman sejati waktu itu. Teman sejati karena itu yang menyelamatkan gue sih kayaknya ya. Karena banyak perangkap tuh kayak gini misalnya. Kayak ada orang bilang, ah udah lo. Udah kayak begitu, ngapain lu nyanyi lagi, ntar dilemparin orang lu tuh apa gitu. Terus satu, wah gak tau malu, udah masih jadi penyanyi aja tuh segala macam gitu. Untuk gak emosi dan memahaminya itu hasil dari kontemplasi itu. Kayak gue misahin yang mana yang racun, yang mana yang kritik gitu kan. Karena kadang-kadang untuk orang yang kayak baru masuk ke situ tuh hampir semuanya ditelan aja gitu. Banyak banget kayak yang ada yang nasihat kayak, ayo udahlah sekarang ganti aja, gak usah nyanyi, main kek gitu. Gue bilang, enggak. Gue musisi, gue seneng musik, dan posisi gue waktu itu sebenarnya tidak bisa dibuat untuk menghakimi apa yang gue senengin gitu.
Yap, setuju. Gitu. Ya sedikit banyak gue tahu gimana lo menikmati hidup ini ya. Mungkin emang dengan, mungkin kita, wahana kita bermusik gitu ya.
Ya.
Dan emang lo bermusik sendiri emang udah dari dulu ya. Dari emang sebelum orang tahu Peter Pan tuh lo emang udah bermusik gitu ya. Apa sih awalnya yang emang lo pengen melampiaskan ekspresi lo, unek-unek lo di musik, walaupun emang akhirnya lo seneng gambar gitu ya. Tapi artinya apa tuh triggernya juga?
Sebenarnya simple sih kalau gue bilang ini. Maksudnya lebih ke anak muda aja yang menganggap musik ataupun pada saat gue terima musik tuh kayak obat. Bisa bikin senang, bisa bikin sedih, bisa bikin bersemangat, bisa bikin jadi kayak satu kekuatan yang gede gitu. Jadi dan gue sangat tertarik sama itu gitu. Kan gue sempat kuliah tuh. Kuliah pas disuruh milih mau kuliah atau mau musik tuh sebenarnya gue juga nggak tahu gue mau apa sih.
Kenapa sih sampai diajuin pertanyaan mau kuliah apa musik tuh, ceritanya gimana tuh? Bisa ada pertanyaan gitu ke lo? Siapa yang ngasih pertanyaan itu ke lo?
Jadi gue masuk kuliah itu telat setahun, jadi kan lulus SMA tahun 2000, masuk arsitek Unpar itu tahun 2001, jadi ada satu tahun yang memang senggang itu yang dipakai buat main musik. Tapi begitu pas masuk tahun 2001 itu pas kebetulan sama musiknya juga lagi masuk juga. Nah gue juga sebenarnya bingung tuh kayak gue seneng ngegambar, gue seneng main musik. Cuman mau jadi apa ditanya sih sebenarnya nggak tahu juga. Cuman pas pada saat itu ada kebutuhan sendiri nih si musik. Kebetulan demonya diterima, jadi ada promo dan segala macam. Akhirnya gue baru 3 bulan tuh kayaknya kuliah. Baru 3 bulan, abis itu demo diterima, ada promo-promo, dan semakin lama promonya semakin banyak kan. Jadi akhirnya gue
mutusin kayak jadwal kuliah.
Mau, kayaknya gue cuti deh gitu. Cuti setahun, dua tahun gitu kan. karena kan sebenarnya musiknya juga nggak jelas juga kan waktu itu. Terus pas lagi mau minta cuti ke dekan waktu itu, kayaknya dekan lagi nggak enak kayaknya harinya,
lagi bad hair day kayaknya,
bad hair day. Atau dia mungkin karena ngeliatannya anak masih kecil udah mungkin dia perlu kasih ketegasan ke gue, cuma waktu itu cuma gitu kayak, Pak saya mau ini buat apa, buat cuti buat main musik gitu. Cuman langsung dikasih pilihan gitu, kamu sebenarnya mau nyanyi atau mau kuliah sih gitu.
Oke.
Atau mungkin gue agak sensitif orangnya, jadi kayak habis itu gue keluar dari kantor dekan, habis itu gue keluar dari kampus, habis itu gue gak pernah balik lagi ke kampus.
Dan lo gak ngomong sama sekali ke dekan itu? Lo hanya keluar dan memang cabut dan tanpa tanda-tanda lo balik lagi?
Iya.
Damn, keren. Lo setahun di Unpar waktu itu?
Hampir setahun sebetulnya. Hampir setahun.
Pilihan yang tepat?
Gue gak tahu sih sebetulnya waktu itu.
Itu tepat banget. Karena setahun di Unpar waktu itu?
Hampir setahun sebetulnya. Hampir setahun.
Pilihan yang tepat?
Gue gak tahu sih sebetulnya waktu itu.
Itu tepat banget, karena gue 10 tahun baru dia. Peter Pan sendiri, itu bukan band pertama kan?
Bukan.
Di dalam hidup lo. Apa band pertama lo nih? Gue pengen tahu nih kayak apa nih. SMA, SMP, SD?
Kalau ngebandnya beneran itu kemungkinan SMP. SMP itu dimana gue pertama kali memilih. Jadi kalau yang gue tahu tuh di Bandung dulu itu pas zaman gue SMP itu, karena scene musiknya kaya banget, jadi setiap minggu tuh kan di Saparua tuh ada kalau nggak punk, minggu depannya hardcore. Habis itu ada metal segala, wah banyak. Akhirnya SMP tuh gue mulai milih, gue tuh sukanya musik apa ya?
Oke.
Dan akhirnya gue jatuh cintanya sama grunge waktu itu.
Grunge.
Jadi pertama kali sebenarnya itu.
Yang lo dengar siapa waktu itu?
Yang paling utama pasti Nirvana dulu, Nirvana ada Madhani, habis itu ada Pearl Jam udah pasti juga, walaupun waktu itu agak-agak ini.
Cuman Soundgarden.
Soundgarden juga, cuman yang jatuh cinta banget waktu itu memang sama Nirvana.
Oke.
Karena nggak tahu ya, melankolinya aja kali, memang gue udah ada sisi melankolinya kali. SMP gue mulai, habis itu band pertamanya ya bawain Nirvana, namanya Sliver. Sliver tuh diambil dari
Sliver. Oke.
Okay. Sliver tuh dari judul lagunya Nirvana.
Sampai judul lagu Nirvana pun lo jadiin di band pertama lo gitu.
Band pertama waktu itu ya.
Karena jujur, gue hip hop. Yeah. Tapi gue suka Nirvana. Oh, yeah. Damn to the bone. Gue suka banget. Dia jujur, man.
Yeah.
Dia bisa rebel tapi dengan cara dia sendiri, enggak dengan cara yang emang mainstream pada waktu itu kebanyakan.
Iya, yeah, betul.
Setuju enggak lo?
Setuju, gue sempat dengar ceritanya kan apa, itu di mana orang mulai kayak sadar gitu bahwa soul itu bisa ngalahin skill gitu. Jadi kan ada yang bilang, capek-capek gue sekolah gitar ke Amerika, tiba-tiba Nirvana keluar, cuma gitu-gitu doang gitu.
Buat gue, kritik gue, kadang-kadang teknik vokal itu menjerat seseorang untuk mengeluarkan karakternya.
Yeah.
Setuju gak lo?
Betul.
Karena gini, yang membuat orang bertahan akhirnya karakter.
Iya.
Yeah. Lo akapela aja, gitu maksud gue, gak usah ngeliat lo, ini Ariel, that's karakter. Lo sendiri gimana? Lo buat presentasi antara soul dengan akhirnya teknik vokal dan lainnya, buat lo sendiri gimana?
Kalau gue bilang tuh sesuatu yang mahal tuh memang gak bisa kayak dipelajari dengan massal gitu. Kalau nyanyi dengan benar itu kan kayak hampir semua orang bisa diajarin sebetulnya. Yeah. Tapi begitu yang nyanyinya udah benar, coba karakter kamu kayak gimana? Bingung lo pas itu.
Dan seberapa jauh kalau lo ngomong soul nih, akhirnya karya musik lo ini kan nggak akan higienis dari perjalanan hidup lo. Seberapa jauh perjalanan musik lo tuh mempengaruhi karya lo bermusik?
Tahun ke tahun agak beda sih sebetulnya. Ya. Sejujurnya kalau gue mau jujur tuh kayak mau nggak mau setelah kayak tahun keberapa di industri musik gitu, jadi akhirnya nggak sampai kayak 100% pas album pertama album kedua.
Oke. Okay.
Ya, album pertama, album kedua, mungkin gue bikin lagu karena gue seneng nulis waktu itu kan, seneng nulis. Abis itu sebagian dari yang dirasain gitu kan. Kalau sekarang mungkin 50% dari albumnya adalah hasil gue mikir, oke, apa yang tema orang senengin ya, akhirnya kayak jadi kayak begitu sih gitu.
Lo percaya gak sih kalau setiap karya bermusik itu adalah, musik itu adalah spiritual, bukan religius ya, yang namanya emang genre musik religius adalah ya, dengan akhirnya dress up kata-kata yang lain dan tapi ya, maksud gue buat lo musik spiritual gak sih?
Udah pasti spiritual sih kalau gue bilang ya, karena itu kan kayak esensinya dari sang pencipta ya, maksudnya menciptakan gitu. Mengaransemen itu kan menciptakan, bukan menciptakan kayak blast gitu, create gitu.
Mengcompose ya.
Compose. Tapi kan itu semua keluar dari rasa. Rasa itu kan dasarnya dari spirit gitu kan. Apa gue coba kumpulin emosi, apa yang gue rasain kayak orang meditasi sebetulnya, cuman nggak kelihatan kayak meditasi ya, aja.
Gue setuju itu.
Dan apa yang kita rasain keluarin itu kan spiritual banget begitu. Keluar dari sini itu kan adalah kayak orang menggambarkan emosinya ke dalam senandung gitu kan. Gitu.
Dan satu hal bro yang gue percaya, yang membuat kita sekarang adalah hasil dari masa lalu kita. Dan gue ngelihat emang akhirnya lo bisa kontemplasi, lo bisa menyaring mana racun, mana akhirnya emang kritik membangun dan lain semuanya. Ada satu hal yang emang ini nggak ngelepas dari masa kecil lo. Kayak apa sih masa kecil lo? Kayak gue mau tahu deh. Lo orang yang emang akhirnya introvert, asik dengan pikiran lo. Lo orang yang emang akhirnya jahil. Lo orang yang bener seneng nongkrong dan lain semuanya.
Yang gue ingat itu, gue sering resah dulu waktu kecil itu. Jadi gue mulai mikirin Tuhan waktu itu. Kayak gue ingat pokoknya kalau TK itu bayangan gue tuh Tuhan tuh adalah, kadang-kadang gue liat ke awan, apakah ada yang hitam-hitam, apa yang gede gitu, kayak raksasa itu, apa itu Tuhan gitu,
dari wujud ya.
Kayak anak kecil kan masih gitu, oh wujud apa sih. Terus gue pikir yang bikin gue resah waktu itu adalah kayak, karena itu kan sepi ya, mungkin karena sepi itu bawaannya suka ngelamun. Kayak gue mikir kalau misalnya Tuhan nggak ada itu, terus ada apa aja ya di sini gitu. Berarti nggak akan ada gua, nggak akan ada matahari, nggak akan ada gitu. Jadi gue resah pas itu kalau nggak ada apa-apa gimana ya? Bener-bener empty space,
hampa.
Iya, galaksi aja nggak ada gitu, selain gitu kayak.
Semua nggak ada.
Wah, itu gue nangis biasanya.
TK.
Makanya gue takut banget waktu itu sampai nangis kan. Rasanya tuh kayak gimana ya? Karena kayak gue nggak seneng sepi waktu itu. Walaupun sekarang gue malah seneng sepi. Mungkin gue terbiasa sama sepi akhirnya.
Jadi lo udah bersahabat dengan diri lo ya?
Sebenarnya waktu pas di dalam itu bukan suatu dunia yang baru sih buat gue sebetulnya.
Okay.
Karena memang gue kan kehidupan gue tuh sebenarnya kayak penjara juga sebetulnya. Pas sesudah mulai jadi apa profesional, jadi selebriti akhirnya, bukan jadi musisi lagi, jadi selebriti. Dan akhirnya kalau satur itu akhirnya gue pasti di kamar hotel terus, nggak pernah kemana-mana. Dan itu nggak ada bedanya sama yang dijalanin di makanya gini, kayak orang bilang wah lu kuat juga ya, berapa lama, 2 tahun lebih di situ. Sebenarnya memang ada juga lah masa-masa stresnya gitu ya, pasti ada. Cuman kayaknya gue juga kuat ya, karena
twistnya juga
karena ada latar belakang, memang gue terbiasa terkurung juga gitu istilahnya. Jadi
tapi buat gue emang ini satu quote yang ngehe sih. Ketika lo menjalani satu masa hukuman, okay, lo ada masa stresnya. Tapi di sisi lain lo ngerasa, ah ini biasa aja, kenapa? Karena gue tuh biasa terkurung di kehidupan gue, dan kehidupan ini emang mengurung gue. Ini Kurt Cobain abis sih, bangsat sih. That's Kurt Cobain, man. Real, gue, kalau hidup ini emang perjalanan, lo setuju gak?
Setuju.
Nah, lo menyikapi hidup seperti apa sih?
Gue percaya manusia itu yang tadinya dari tinggal di gua sampai sekarang tinggal di gedung bertingkat gitu ya. Karena ilmunya sedikit-sedikit diturunkan gitu kan. Pasti apa yang gue punya pasti gue akan kasih ke siapapun itu. Ke anak terutama. Bukan cuma masalah musik ya. Nah, kehidupan juga. Karena kayak kan gini, ada orang bikin buku dengan riset 30 tahun. Yang baca tuh bisa dapetin riset 30 tahun dalam satu hari gitu kan.
Iya.
Itu kan penghematan. Dan itu yang gue juga pengen lakuin ke, apalagi ke anak gue gitu.
Justru hal-hal kecil itu justru yang bikin semesta ini terbentuk ya.
Iya sih sebetulnya.
Bukan hal besar, tapi
small things
make
that it matters.
Gue demen banget deh sama lo. Ya itu tadi teman-teman Musafir Malam, gue dapat lagi harta karun dari Aril. Mungkin lo selama ini kenal Aril, emang suaranya enak, performingnya enak dilihat, lagu-lagu juga asik. Ternyata ada harta karun lain yang memang bisa digali di sini di Musafir Malam. Makanya di sini gue tetap berpendapat kalau memang seseorang yang menghargai gelap, dia akan selalu mengapresiasi terang. Bukan orang yang akhirnya menyangkal kegelapan, itu adalah orang yang akhirnya bisa mencintai terang apa adanya. Aril, damn man, he's the man. Kurt Cobain. Tapi gue setuju sih.